Mesha excited dielën e katedralën në Natërezë në Prishtinë ishte e veçantë për faktin se Dombrov John Leshaj, familitari i daritashëm i Prishtinës, u përshëndet me kishën katolike të Kosovës dhe besimtarët e saj kudo që ai shërbeu me përkushtimin më të madh, duke mos e kursyer mundin e tij dhe besimin ndaj Prishtinëve. Meshtari i Dombrov John Leshaj tani e tutje do të vazhdoj të shërbej i peshkëv i arqipeshkvit e Tivarit, Republika e Malit të Zi, në vendim të atit të shrejt Papa Franciskut. Meshën Selim në celebroj shkilqesia ti i në zot do gjergjë në bashkëmishim me Dombrov John Leshaj dhe Dom Fatmir Kolicin, të cilin në zot do gjergjë ka e nëruar familitar të kishës i Prishtinës. Të lutemi dhe të falendrojmë Zotin që na ka dhuruar një gëzim të madh. Me vigjilien në rëshajve, do të shugurojmë për i peshkër, Dombrov John Leshaj, mune këtë kishë katedrale duke qenë hira e parë, që në kishën e Kosovës do të shugurohet një i peshkër. Dombrov John Leshaj do të jeti peshkër i pesë nga Kosova në kishat shqiptare në rajon, ndërsa i dyti që do të drejtoj arqipeshkrin e Tivarit duke zëvendësuar shkëqësin e ti i në zotë Zevgashin, i cili e ka krye shërbesën e vetë sa fillimisht i në zotë do të gjergjit. A i thanë vazhdim që jemi mbledur sot të ta falenderuar Dombrovun për punën, besnikrin, për kushtimin dhe ungjillit, për shërbesën e përditshme që e ka kryer në kishën e Shnanov e këtu në katedrale dhe për kujdesin që ka pasur ndaj besimtarve. Gjithashtu Dombrovun e falenderojnë edhe për çdo gjest dashurie dhe për kushtimi kudo që ka vepruar, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Zllakuqan, Tubël, Bistrazhinë, Gjetiu, Famësira, Shipeshvi, Gjergji, i cili lexoi dekretin e tij për emrimin e familitarit të Prishtinës. Më pas, Dombrov John Leshaj, i përmbajtur nga emocionet, falenderoj Zotin për punën dhe kohën që ka kaluar gjatë shërbimit dhe falenderoj ndërmjetësinë shenjtorëve kudo që ka shërbyer, e së fundmi ndërmjetësinë e Shnanovit të lumës në Natërezë, shenjtorëve të Prishtinës. Gjithashtu, ai falenderoj peshkin, meshtarët, motrat, besimtarët dhe këdo tjetër që në të cilët deri tash kanë ndarë vitet e shërbesës së tij meshtarake dhe përvojat më të mirë të kishës së popullit, duke theksuar se ka qenë dhe duke jetë gjithnjë në shërbim të Krishtit Zot me lutje urat. A ju zotua se me devotshmëri do të vazhdoj ta kryej edhe detyrën e re e cila ju ka besuar. Pas dhënjes së dekimit të kësaj nishe, Dombrovut më shenjë falënderimin nga i peshkvia, ju dhuruan një pikturë me portretin e Shnanovit, e pas përfundimit të meshës për besimtarët, ishte shtruar një koktej përshëndetës me familitarin e tyre.